Egunon Gabriel Lezkordiar, duan gaur, ba, Nigeriako arazoa aipatuko dugu, zenbakigu, han talde islamiarrak berregun neska baitu ditu eta gaur egun esaten zenez esanta gero esklabu bezala salduko zituztela, ba, gaur nahi dituzte errodezkatu presoen trukez, orduan bitxadan umaiten ere naiz eta baiketa hori apirilaren erdikaldean izan, ba, orain hainitza aipatzen dela, orduan ezakit, zu alde batetik zaitik uste duzu gaur horrela hainbeste aipatzen denik medioetan, medio ofizial guzietan, eta bestale nerriako egoera hori eta han eramaiten den gerria islamiar hori, zuk nola kokatuko zenuke gaur egungo behar bada panorama zabalago batean, edo behintzat ezagutzen ditugun egoerak Siria aipatuz edo Egipto, edo zen pixkat beti gauza guzti horiek lotuak dira, oran zuk nola ikusiko zenuke Nigeriako egoera hori?
Bueno, Afrikari buruz itzenitea azteko oso zaila izaten da, ez? Normalean zaila izaten da ze... Nik uste dut, ikuspegi eurocentristatik zarritan ez ditugula datu guztia benetan osgarketa serio eta zuzen bat egiteko, ez? Eta nik uste dut, batez ere, hainbat gatazka erabat naziak direnak eta konplejuak direnak ulertzeko, ba, bertoko oso garrantzitsua dela, eta Nigeria izatez oso konplexua den estatu bat da, ez? Horrein, altasun osetik, nik uste dut, aipatu behar dugula, eta behin Nigeria dela mundu mailan, ba, uste dut, gehien biztanleria duen estatu bat, ez? Uste dut, egun da irurogeta malomila milioi pertsona bizitela, eta estatu batuak parkatu eta hainbat lurraldeetatik oso urrun dago, ez? Zintzu horretan, oso estatu handia da, anitza, konpresua, eta hainbat nazio eta kultura anitzez betea, ez? Badakit oso orokorra dela esaten duguna, baina konturanik euki behar dugu 521 hizkuntza diferente hitz egiten direla, ez? Nigerian, ez? Eta hainbat erlijio nagusi bi daudela, musulmana eta kristaua kenduta bertoko erlijio propioak, ez? Eta horrek ekartzen duela izugarrizko nahasketaz, iparraldea musulmana bada eta zariaren bitartez zehazten baldin bada legedia, hegoaldea kristaua, ba, bere mendebaldetik ezarritako instituzio egitura politiko konplexu bat ere garatzen du, ez? Hainbat esatu gote izan dira, diktadura alertak abatzen gana bezalakoa, non milaka eta milaka pertsona izan ziren, bueno, garrituak edo diriak. Baina zorban bakarrik, ez? Nik uste dut Nigeriari buruz egiten dugunean, bi ikustegian ditugula, ez? Alde batetiko estalean, eta batez ere alde kristauean oso garapen ekonomiko handia, eta petrolioa dela eta beste den bat ekoizpen mirako produktu edilea eta Nigeriak oso garapen ekonomiko handia izan du, baina beti bezala Afrikan, ba, oso garapen desorekatua, ez? Eta horrek ekartzen du oso ikaragarriak, ez? Boko Haram taldea talde milizia konplejo bat ere bada. Azken finean gure azterketa oso mediatizatuta dagoelako komunikabideengatik eta laister baten aipatzen da bere jihadismoagatik, ba, Al-Qaedaren leinu bat bezala. Nik uste dut modu batetara ere hori aztertu behar dugula bere kontestuan. Boko Haramen sorreraz da Bornoko estatuan, da Nigeriako estatu muturrenekoa barrukalderantza, txaren munduan, eta oso estatu txiroa pobrea, non, bueno, oianean eta hainbat gune erraldo joietan, mileta eta mileka pertsona bizi dira, ba, modu latzean, ez? Boko Haram, esan gara nuke, irizpide nagusia da, batez ere kolonialismoaren kontra eta batez ere kolonialismo kulturalaren kontrako borroka, ez? Hori da bintzat bere sortzailearen ikuspegia, ez? Eta horregatik ez ezaguna da, baina bere ikuspegia, baina oso ezaguna da bere ekimena, ez? Nik uste dut inbezkintza sortu dira mendebaldean, ezagutu dira mendebaldean, eta beti kokatu dugula kontestu jekabizka horretan, baina izatez, ekintza guzti horiek publizitatuak izan arren, beti egin dute lehenu antzeko bat, ez? Eta izan da, bueno, terrorismoa garatzea, hori dudari gabe, herriaren kontra, bat, terrorismo hori modu sektario batez egiteaz gain, gobernuaren kontra ere joko duela, eta batez ere alde batetik, eta alde hori da, alde eskuntza aldea, ez? Horregatik da, ezagun, kezkagarria, edo ikusgarrian nolako gure mendebaldeko kontzientzia zurien reakzioa, ez, baiketa honen aurrean, ez, baiketa hau apilaren 14an izan zen, maiatzaren 5 edo 6 arte ez dugu horren berri izan, Boko Haramek bere prentzaurrea egin arte, eta segituan, bueno, gure mundu teknologikoa dela eta, ba, hainbat pertsona ezagun eta boteretsu, atera dira beraien horri zurirekin, ume guzti hauen askatasunaren eskatzen, ez? Dudarik gabe, ekintza bera, oso ulertezina da gure ikuspegi batetik, eta nik uste dut justifikatuko salbajada handi bada, baina kontestua ulertzeko eta realitatea ulertzeko nik uste dut finago ibili berko bindaketela, ez? Eta nik uste dut momentu honetan aitzaki bat dela beste helburu batzuekin, ez? Berto hemen bat urtetan lanean ibili diren Eliza andragizonak edo Elizako andragizonak edo kooperanteak argi izan dute oso esanguratsua dela, horrengo reakzioan mendebaldean jakin dakitenean hainbat urtetan Boko Haramek ekintzak egin dituela, ez dela aizan lehen hau agian bai handiena, baina ez lehena, ez. Horregatik importantea da hori alde batetik ez demarkatzea, ez. Kontutan dut gara ere, hartu egiten zaigula elementu bat, ez dira, estatu demokratiko hartzen bada ere mendebaldean, Nigeriaren mendebaldeko eredu horren demokrazia oso eskasa dela, ez? Eta kontutan ez gara dugu ejertzitoa, izatez, ejertzito genozida bat izan dela, ustela, oso hiltzailea, egun guzti hauetan ustezko ekintza antiterrorizketan, egun daga pertsona hiltzen ari dira, bat zoraldetan, bat ez ere hor inguru honetan, eta oso inguru nazia eta handia denez, oso zaila da hor jarrete ematen ditela. Beraz, ezin dugu inik inera kokatu ejertzito askatzaile bat bezala, ez? Nik uste dut, Boko Haramen eta ejertzitoaren arteko gerra hori adierazten den espazioa hori dala, ez? Terroriaren espazioa, ez? Eta uste dut Afrikan, ez? Beste bat estatuetan ere horrelako errealitateak tamalez bizi izan direla, ez? Sierra Leone, Liberian, edo beste bat esparruetan non gizakiaren eskubideak eta gizakiaren balioa zero da, ez? Eta horregatik mendebaldeko buruzagitza politiko eta kultural guztien zalaketa hori benetan hipokrita hutsa da, ez? Niretzako bida oso zalagarria dana, ez? Nola komunikabidetan ondo geratzeko onelako kanpainak egiten ditugun, baina gero ez dugun inoiz benetan serioski hartzen eta azterketa serio bat eginez, ez dugun benetan zalatzen Nigerian dagoen gobernu uste lorren ekimena, eta nola ez, baita ere, bai, jihadismo politiko, ustezko jihadismo politiko horren ekimen zoroa ere, bai, ez, nik uste dut momentu honetan argi gelditzen ari dena, dela momentu askotan jihadismo horrek egin zakon eta inbeste aldiz zalatu duen mendebaldeko potentzien maltzurkeria bat egin duela, ez? Hirugarren bat beti erasotzeko, eta hirugarren hori beti izaten da normalean, ba, ikuspegi progresista batetik, gizakiaren eskubideak defendatzen dituena, eta batez ere ikuspegi progresista batetik, pertsona guztien berdintasuna defendatu duena, ez? Horregatik, momentu honetan, ba, Nigeriako asuntoa oso konplexua izan bada ere, uste dute argi gelditzen ari dela bakoitzaren kokapenan dagoen, ez? Eta beti bezala mendebaldean gehiengoa izirik egoten da askotan, ez dakielako nola aztertu asuntza hau, baina batez ere aztertzen dugunean sarritan gure parametroetatik aztertzen dugulako eta hori ezinezkoa da. Nigeriako azterketa asko ere konpresoagoa da eta ezin da hainbat komunikabidetan entzuten ditugun hausnarketak ezin dira onartu, ez? Oso simpleak eta batez ere oso eurozentrikoak direlako.